Visoko prosvjećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, episkop administrator episkopije Buenos Aireske i Južno-Centralno Američke, služio u subotu 29. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u Srpskoj crkvi svetog velikomučenika Georgija u Karakasu, u sasluženje preosvećenog episkopa Ignatija, vikara mitropolita Meksika Antonija iz Antiohijske patrijaršije, protojereja Pavela Volkova iz Ruske zagranične crkve, sveštenika Vasilija Lungeanua iz Rumunske patrijaršije, prezvitera Aleksandra Saše Đurđevića, paroha Karakaskog, protođakona Igora Balabana i đakona Pavla Penje iz Antiohijske patrijaršije. Na svetoj liturgiji je pojao hor Svetonikolajevske crkve iz Karakasa, iz Ruske zagranične crkve. Svetoj službi je prisustvovao i ambasador Bjelorusije u Venecueli, Oleg Sergejević Paferov, u pratnji svoje supruge i sekretara Dmitrija Derevenskog. Mitropolit je u svojoj besjedi prisutnim vjernicima govorio o značaju okupljanja na svetu liturgiju i prečešćivanja tijelu i krvlju gospodnjom, a potom je pozdravio goste iz drugih pomisnih crkvi i naglasio značaj zajedništva pravoslavnih, naročito na misionarskim prostorima kakav je južnoamerički kontinent. Također je pozvao parohijane na saradnju sa novim parohom Aleksandrom, koji već nekoliko mjeseci sa svojom porodicom živi u Karakasu. Nakon svete liturgije uslijedila je bratska trpeza pripremljena od strane crkvenog odbora u Karakasu, čiji je predsjednik već nekoliko godina Radivoje Ratko Jovanović. Prethodnog dana, 28. septembra, gospodin mitropolit je posjetio crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, Carigradske patrijaršije i njenog paroha oca Emanuila Remudakisa, potom i obližnju Jermensku crkvu Svetog Grigorija Prosvetitelja, gdje se susreo sa arhijebiskopom Gomidom Ohanijanom, koji je često boravio u manastiru Hilandaru, kao i crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene Rumunske patrijaršije, gdje je bio dočekan od tamošnjeg paroha oca Vasilija Lungeanua. Interesantno je da je ova crkva napravljena od drveta u dijelovima prenesena iz Rumunije, osošta je blaženopočivši patrijarh rumunski Teoktist 1999. godine. Na kraju tog dana mitropolit je posjetio Institut za teologiju Rimokatoličkog univerziteta Andres Belo u Karakasu, gdje se susreo sa nekoliko profesora i ličnosti iz uprave ovog instituta. Za Radio Svetigoru iz Buenos Airesa, protođakon Igor.